Të Bashkuara ka publikuar një raport në të cilin thuhet se Kremlini është i bindur se SBA-ja dëshiron të ndryshojë regjimin në Rusi. Raporti po ashtu flet për modernizimin ushtarak të Rusisë dhe ndikimin e Moskës në luftën në Siri. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin që ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi, një shqetësim që ushqen tensionet në rritje midis dy armiqve të luftës së ftohtë, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes. Sipas këtij raporti, Moska ka mos besim të thellë ndaj përpjekjeve të SBA-s për të promovuar demokracinë në gjithë botën, ndërsa e percepton këtë si fushatë të SBA-s për të imponuar një sistem vlerash globale. Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga lufta e ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet të SBA-s për të diktuar një sër normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit, thuhet në raportin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes. Kremlini është i bindur se SBA është duke hapur themelet për ndryshimin e regjimit në Rusi. Një bindje e forcuar më tej nga ngjarjet në Ukrainë, thot raporti, duke vënë në dukje se qeveria e presidentit rus Vladimir Putin ka akuzuar SBA-n për nxitjen e kryengritjes popullore në Ukrainë. Në vitin 2014, kjo kryengritje ka çuar në rrëzimin e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Rusia është përgjigjur me aneksimin e paligjshëm të gadishullit Ukrainës të Krimes dhe me mbështetjen në një lëvizje separatiste në lindjet e Ukrainës, çfarë ka çuar në përkesimin e marrëdhënieve me SBA-n dhe aleatët e saj të NATO-s. Raporti nuk parashen ndonjë luftë të re ideologjike globale të ngjashme me luftën e ftohtë, por paralajmëron se Moska synon të shfrytëzojë ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet sipas termave të saj. Dokumenti 116 faqesh ofron një vlerësim gjithëpërfshirës të fuqisë ushtarake të Rusisë, duke thënë se Kremlini ka rindërtuar me sukses ushtrinë, marinën dhe forcën ajrore që nga rënja e Bashkimit Sovjetik. Raporti e portretizon ndërhyrjen e Rusisë në Siri qysh në vitin 2015 si të suksesshme në ndryshimin e gjithë dinamikës së konfliktit, duke forcuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe duke siguruar që asnjë zgjidhje e konfliktit të mos jetë mundur pa pajtimin e Moskës. Përveç forcimit të Asadit, raporti thot se ndërhyrja ruse në Siri synon të eliminoj elementet ekstremiste islamike, që e kanë origjinën në territorin e ish Bashkimit Sovjetik. Derisa Rusia vazhdon të modernizohet ushtarakisht, brenda dekadës ardhshme mund të shfaqet një Rusi më e sigurt dhe më e aftë, tha drejtori i Agjencisë së Inteligjencës Vincent Stewart në parathënien e raportit. Raporti është përgatitur për para zgjedhjes së Donald Trumpit president i Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e mbrojtjes e 29 vendeve anëtare të NATO-s janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar rritjen e shpenzimeve në mbrojtje dhe dërgimin e më shumë trupave në Afganistan për të ndihmuar qeverinë atje që të luftojë kryengritjen talibane. Duke folur para takimit, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se aleatët janë pajtuar për rritjen e numrit të trupave në Afganistan, por nuk ka diskutim për kthimin e tyre në rol luftarak. NATO-ja aktualisht ka 13.500 trupa në Afganistan, gjysma të cilve janë nga Shtetet e Bashkuara. Aleatët po ashtu pritet të japin shifra individuale për shpenzimet të mbrojtjes. Në një raport të Agjencisë Kombëtare të Krimit në Britani thuhet se grupe të dhunshme shqiptare ushtrojnë kontroll të konsiderueshëm mbi tregun e trafikimit të drogës në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo agjenci i veçon banda shqiptare si kërcënim i madh dhe thot se ato kanë ndikim të veçantë në tregun e kokainës. Zyrtarët thonë se bandat karakterizohen me gatishmërim për të përdorur dhunë serioze. Raporti po ashtu thot se grupet kriminale serbe dhe turke dominojnë logjistikën detare të kokainës, ndërsa grupe turke dhe pakistaneze vazhdojnë të mbizotrojnë trafikimin e heroinës në Britani të Madhe. Arkëtari i Vatikanit, kardinali George Pell, mohoi çdo keqbërje pasi u akuzua për krime seksuale në Australi.
I'm innocent of these charges. They are false.
Jam i pafajshëm për këto akuza, ato janë të rame. E gjithë ideja e abuzimit seksual është e neveritshme për mua, tha Pell në një konferencë për media në Vatikan. Ai tha se papa i ka dhënë leje për të shkuar në Australi për të luftuar akuzat. Policia në Victoria të Australisë tha se kardinali Pell përballet me akuzat të shumëfishta dhe se ankuesit janë të shumtë. Policia tha se ka ngritur akuzat pasi ka marrë këshilla nga prokurorët. Pell, 76 vjeç, me qëndrim në Vatikan, konsiderohet zyrtari i tretë më i lartë i selisë së shenjtë. Ushtria e Irakut ka thënë se ka marrë kontrollin e hapësirës ku gjenden rënojat e xhamisë së famshme të Mosulit Grand Al-Nuri, e cila ishte shkatruar javën e kaluar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Më 21 qershor, militantët e Shtetit Islamik e shpërthyen xhamin së bashku me minaren që ishte ndërtuar para 800 viteve. Xhamia është vendi ku lideri i Shtetit Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi, ka shpallur formimin e të ashtu quajturit Kalifat Islamik në Siri dhe Irak në vitin 2014. Tani pas tri vitesh nuk dihet për fatin e Bagdadit, derisa Shteti Islamik ka humbur shumë pjesë të territoreve që ka pasur në kontroll gjatë vitit 2014. Një diplomat i lartë rus ka thënë se gjatë këtij muaji se Bagdadi mund të jetë vrarë gjatë një sulmi ajrorus. Mirpo koalicioni mbështetur nga SBA-ja që lufton Shtetin Islamik ka thënë se nuk kanë ndonjë të dhënë të saktë nëse udhëheqësi i Shtetit Islamik është ende i gjallë apo ka vdekur. Kam vdekur edhe 4 persona të tjerë në Pakistan pas incidentit të përmbysjes së një cisterne me karburante në jug perëndim të qytetit Multan. Numri i personave të vdekur nga ky incident ka arritur në 173. Doktori Abdul Basit ka thënë se 4 personat që kanë vdekur kanë qenë në mesën e shumë të lënduarve që janë dërguar në spitalin kryesor të qytetit Multan. Ai ka thënë se doktorët janë duke trajtuar edhe 37 pacientë të tjerë. Incidenti ndodhi pasi ngasësi i cisternës e humbi kontrollin dhe kamioni me karburante u përmbys në autostradë. Shumë banorë të asaj zone u afruan për të mbledhur karburante nga rrjedhët e cisternës, derisa filloi një zjarr masiv i cili la të vdekur shumë persona në vendin e ngjarjes. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i radhës është në orën 21. Miru dëgjofshim.